pranašo Izaijo knygos. Iš Jesės kelmo išauks atauga, iš jo šaknies išdygs atžala. Ant jo ilsėsis Viešpaties dvasia, išminties ir supratimo dvasia, patarimo ir tvirtumo dvasia, pažinimo ir maldingumo dvasia. Jis bus kupinas Viešpaties baimės dvasios. Jisai ne pagal išorę teis, ne pagal nuogirdas spręs. Teisingai jis teis mažuosius, nešališkai spręs šalies vargdienių bylas. Savo lūpų lazda jis ištiks smurtininką, burnos kvėpimu užmuš piktadarį. Teisingumas jo klubų diržas, ištikimybė jo strėnų juosta. Tuomet šalia vilko patilps ėriukas, leopardas gulės prie ožiuko. Drauge ganysis veršis ir liūtas, juos sergėti galės mažas vaikas. Karvė draugaus sulokė, kartu atsiguls jų jaunikliai. Liūtas ės šiaudus kaip jautis. Kūdikis žais prie žalčio lindynės, vaikas galės kišti ranką į gyvatės survą. Visame mano šventajame kalne nevyks nieko pikta, nebus nusikaltimų, nešalis bus pilna Viešpaties pažinimo, kaip vandens pripildyta jūra. Ta diena Jesės šaknies atžala stos ženklų tautoms, juo vilsis pagonis, garbinga bus jo buveinė. Tai Dievo žodis.
Klestės jo dienomis teisingumas, gražiausia ramybė per amžių.
Gyvybę. Klesti
saulė švies, bus išlovingas. Per jį palaimą atras visos gentys pasaulio. Turės visos tautos jį
Iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško romiečiams. Broliai, visa, kas kitados parašyta, mums pamokyti parašyta, kad ištverme ir raštų paguoda turėtume vilties. Ištvermės ir paguodos Dievas te duoda jums tarpusavyje būti vienos minties Kristaus Jėzaus pavyzdžiu, kad sutartinai vienu balsu šlovintume Dievą, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvą. Priimkite vienas kitą, kaip ir Kristus jūs priėmė Dievo garbei. Aš sakau, Kristus tapo apipjaustytųjų tarnas dėl Dievo teisumo, kad patvirtintų protėviams suteiktus pažadus ir kad pagonių tauto šlovintų Dievą už jo gailestingumą, kaip parašyta. Pagonių tarpe išpažinsiu tave, tavo vardui gėdosiu. Tai Dievo žodis.
Aleluja, aleluja, aleluja.
Aleluja, aleluja,
aleluja. Viešpačiui kelią, ištiesykite jam takus. Visi žmonės išvys Dievo išgelbėjimą.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Anomis dienomis pasirodė Jonas Krikštytojas. Jis skelbė Judėjos dykumoje. Atsiverskite, nes prisertino dangaus karalystė. O jis buvo tasai, apie kurį pranašas Izaijas yra pasakęs. Dykumoje šaukiančiojo balsas, taisykite viešpačiui kelią, ištiesinkite jam takus. Pats Jonas vilkėjo kupranugario vilnų apdaru, o strėnas buvo susijuosęs odiniu diržu. Jo maistas buvo skėriai ir lauko medus. Tuomet pas jį ėmė rinktis Jeruzalės gyventojai, visa Judėja ir visa Pajordanė. Jie išpažindavo nuodėmes ir buvo jo krikštyjami Jordano upėje. Pamatęs daug fariziejų ir sadukiejų, einančių krikštytis, Jonas juos barė. Angių išperos, kas jūs pamokė bėgti nuo besertinančios rūstybės? Parodykite tikrų atsivertimo vaisių. Ir nebandykite ramintis, juk mūsų tėvas Abraomas. Aš jums sakau, kad Dievas gali pažadinti Abraomui vaikų iš šitų akmenų. Štai kirvis jau prie medžio šaknų, ir kiekvienas medis, kuris neduoda gerų vaisių, bus iškirstas ir įmestas į ugnį. Aš jūs krikštiju vandeniu, kad atsiverstumėte, bet po manęs ateis galingesnis už mane. Aš nevertas jam niekur pinešioti. Jisai krikštis jūs šventąją dvasę ir ugnimi. Jo rankoje vėtyklė ir jis išvalys savo kluoną. kviečius sugabens į klėtį, o pelus sudegins neužgesinama ugnimi. Girdėjote viešpaties žodį.
Klestės jo dienomis teisingumas, gražiausia ramybė, gėdojome su psalmistu. Ir mes kartais galbūt pagalvojame kaip to Seno Testamento žmonės. Kodėl atėjus Dievo Sūnui į žemę neįsigalėjo absoliuti teisybė? Kad niekas su nieko nekariauja, visi daro tik tai gerą. Pranašai skelbė apie teisintį Dievo Sūnų. Jie šaukė, kad jeigu visi žmonės išgirs Dievo skelbimą, klestės gražiausia ramybė. Taip, va pagalvokime visi. Jeigu absoliučiai visi žmonės atsilieptų į Dievo mokymą, ar kas nors išnaudotų kitą žmogų, ar kas nors apvogtų, ar kas nors žudytų, nieko panašaus. Taigi galima sakyti, kad pranašai, skelbdami ateinantį išganytoją Dievo Sūnų į žemę, atkreipė dėmesį tai, kad jeigu visi žmonės laikysis, tada klestės didžiausia ramybė. Bet tada mes galime klausti, o kodėl Dievas neįveda taip, kad štai žmogus meldžiasi, jam sekasi, jeigu nesimeldžia, nesiseka. Jeigu tai būtų padaryta, iš tikėjimo pasidarytų karikatūrą. Tai būtų netikėjimas, o žmonės būtų paversti kaip gyvuliais. Duoda ėsti, gyvuliui jis ateina. Neduoda ėsti, neateina. Taigi, žmogus turi dvasę, yra mąstanti būtybė. Ir jisai turi sąmoningai apsispręsti, net sunkumose tikėti. Tikėjimas visų pirma skirtas, kad mes dvasia auktume, kad mes sąmoningumu auktume, kad mes geromu auktume, o ne tai, kad mums seksis geriau. O kaip tai atsitiko, kad susiformavo toks keistas fariziejų tikėjimas? Kad būtinai, jeigu atėjo Mesijas, tai turi pakeisti visą pasaulio tvarką tiesiog per prievartą. Aš bandysiu pažvelgti tiesiog į istoriją. Kristaus mokymas, va kaip šiandien girdėjom, prasideda nuo Jono Krikštytojo. O aš sakysiu dar daugiau. Nuo Jono Krikštytojo tėvo Zacharijo. Tai skaitoma per Švento Jono Krikštytojo šventę, o šiaip to praktiškai evangelijose negirdime. Taigi prisiminkime, Zacharijas bevaikis su žmona Elzbieta. Bevaikis. Ir kasdien kelis kartus meldžiasi, kad Dievas duotų vaikų. Ir štai sulaukia 80 metų. Ir vis dar meldžiasi. Ir štai pasirodo pamaldų metu angelas ir pasakė, kad jam gims sūnus. Kaip elgiasi Zacharijas? Nebetiki tuo. Sako, aš jau toks senas ir mano žmona sena. Kaip tai įmanoma? Ir prisiminkime, kad Zacharijas net liko kurčnebiliu už tai, kad taip netikėjo. Taigi, jam atrodė, kad Dievas jo neišklauso. Jis vis dar meldėsi kaip prieš sieną, tik tam, kad nuramintų savo sąžinę. Jo širdis, galima sakyti, tikėjimo širdis buvo mirusi. Malda jam pasidarė tik ceremonija. Dievas jo širdyje buvo miręs. Kodėl aš tai primenu, kodėl aš tai pasakoju? Zacharijas, galima sakyti, yra visų žydų ir visų mūsų simbolis. Taip, taip, broli, sesė. Zacharijas yra ir tavo simbolis, ir mano simbolis. Šimtmečių žydai laukė Mesijo, kalbėjo apie tai, apie jį vis rašė pranašai, kalbėjo patriarchai. Ir tūkstančius metų jis neteina. Lygiai kaip Zacharijas. Tikisi, kad Dievas duosim vaikų ir jų vis nėra. Žydai meldžiasi, kad greičiau ateitų Mesijas ir vis neteina. Galima sakyti, kad žydų dvasėje numirė Dievas. Liko tik ceremonija, tik įstatymas, tik raidė. Va kaip Zacharijas Dievo malonės net pažino, taip ir žydai, todėl atėjusio Jėzaus, net pažino. Ir mes dažnai net pažįstami. Jėzus ateina ne tam, kad mums duotų sėkmę, kad mums gyvenimas sektųsi, kad gerai uždirbtume. Ne, kad mes gyventume dvasia, teisingai gyventume ir nusipelnytume amžinai gyvenimą. Brolis, sesė, ar jauti visada, kad Dievas yra greta tavęs? Ar apie jį liūdėji? Ar elgiesi taip, kad gyveni su juo? Bet juk dažnai būna taip. Ateini į mišęs, bet nėra to gyvo tikėjimo. Atlieki kaip Zacharijas tik ceremoniją. Šią mūsų padėtį apibūdina Jonas Krikštytojas. Tarp jūsų stovi tas, kurio jūs nepažįstate. Taip, fariziejai studijavo raštus. Jie mokė ir kitus. Jėzus, girdėjote ne vieną kartą, jų pačių žodžiais badė jiems akis. Nežiūrėkime čia jų blogos valios. Jau sakiau, kad jie nusivylė, kad neteina Jėzus. Lygiai kaip ir Zacharijas. Ir mums nekitaip einasi. Ir mūsų širdise dažnai Dievas yra myręs. Mes jo nepažįstame. Nors ateiname į bažnyčią, o dvasioje Dievas yra myręs. Štai galiu papasakoti apie vieną labai buvusį religingą žmogų. Verslininkas, viskas puikiai sekasi, gali labai gerai aprūpinti vaikus, turi gražiausius namus. Ir štai krizė. Jo verslo prekių niekas nebeperka. Bankrotas. Jis tampa tiesiog beturčiu. Pardavinėja savo turtą, kad išleistų vaikus į mokslus. Iš jo lūpų jau ne kartą nuskamba žodžiai, kad neverta negyventi. Žmona, tarp kitko labai tvirto tikėjimo, dažnai jį tikinėja, kad Dievas greta mūsų, bet veltui. O kartą žmona rytą labai liūdna, tiesiog ašaroja. Neliečia net valgio, vyras klausia, brangioji, kasgi tau atsitiko? Jis sako, sapną sapnavau, kad Dievas mirė. Angelai verkia, neša jį laidoti. Ir štai nebegaliu atsigauti, kaip begyventi, jeigu Dievas mirė. Jisai ėmė juoktis kvailystė, kaip gali tokią kvailystę galvoti, kaip gali tikėti tokiu kvailu sapnu. Dievas gi negali mirti. Ji griebė vyrą už rankos, apimta džiaugsmo. Sakai, nemiršta Dievas? Taip, kaipgi tu gali taip vaikiškai tikėti. Ji dar giliau pažiūrėjo vyrui į akis ir sako, ei tu, jei Dievas gyvena, kuris mus 40 metų globojo ir nemirė, ir jis niekada nemiršta ir niekada nesikeičia. Kaip mes galime galvoti, kad jis nustojo mumis rūpintis? Ne, jis nenustojo mumis rūpintis. Taigi, brolė, sesė, tu esi sąmoningas tikintis ir jūs, Marijos radio klausytojai, net ir ligose vis nenustojate melstis. Ar nekeikiate Dievo, kad jums skausmų nenuima? Ne. Jūs žinote, kad kaip tam verslininkui, kaip tiem žydų fariziejam, išmėginimas duotas, nes daugybė žmonių yra netobulų, neteisingų, negerų. Dievas trokšta, kad visi žmonės būtų geri, bet taip daugelis neatsiliepia. Todėl šiandien pranašas Jonas Krikštytojas ir šaukia atsiverskite. Va šiandien, ypatingai, dar galima sakyti, pačioj advento pradžioje, Dievas kviečia mus, kad mes susimastytume, koks mūsų tikėjimas. Jeigu žūsta artimas žmogus, ar tai mes turime keikti Dievą? Argi tai ne žmonės padarė? Dievas paliko žmonės laisvus ir nori, kad jie patys tvarkytųsi, patys darytų išvadas, patys sąmoningai gyventų. Ir šiandien aš ypatingai noriu visų jūsų paprašyti, kad melstumėmės už mūsų Seimą, už mūsų prezidentę. Juk vėl pakeliamas tas pagalbinio apvaisinimo įstatymas. Stebėtis reikia, kaip visa žiniasklaida, tarsi mokslo vardu, sako, kad nori Seimas įvesti viduramžišką įstatymą prieš mokslą. O tai netiesa. Rytoj tikintys mokslininkai paskelbs išvadas. Visame pasaulyje jų yra, kurie kaip tik sako, kad mūsų prezidentės pasiūlytas sprendimas yra nemoksliškas ir neteisingas. Bet jie mūsų žiniasklaida apie tai nerašo, per televizorių neskelbia. Kodėl? Dėl to, kad eina didžiulis biznis. Dėl to, kad priimtas įstatymas iš biudžeto daryti tą apvaisinimą, kai nelieka tada pinigų sunkiai sergantiems ligoniams ir panašiai. Ir kuom yra baisus tas pagalbinio apvaisinimo įstatymas, kurį reikia keisti. Taigi lytinių ląstelių donoristė. Ką tai reiškia lytinių ląstelių donoristė? Dirbtinai apvaisinus gims vaikas, kuris gyvenime nežinos, kas yra jo tėvas, kas yra jo motina. O žmogaus teisės, kurias ypatingai skelbia ir Europos Sąjunga, pabrėžia, kad vaikai turi žinoti savo tėvus. Tai va, tai yra nežmoniška, tai yra iškrypimas. Tai va, brangieji, turime ypatingai melstis, jūs Marijos radio klausytojai, melskimės, kad atsiverstų ir prezidentė, ir tie, kurie bando įkišti iškrypusi įstatymą. Amen.